intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Liderët e Bashkimit Evropian sot në Bruxelles diskutojnë krizën ekonomike. Kryeministri Gordon Brown synon me presidentin Barack Obama një marrëveshje globale të re për rimëkëmbjen e ekonomisë. Në Tribunalin e Hagës filloi punën gjykata speciale e Kombeve të Bashkuara për vrasjen e ish kryeministrit të Libanit Rafik Hariri. Pavarësisht se kaluan 10 vjet nga lufta në Kosovë, fushat e minuara ende paraqesin rrezik për qytetarët. Ekspertët në Prishtinë thonë se zhvillimi ekonomik mund të lehtësojë integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare. Analistët në Shkup pohojnë se problemet ndëretnike në Strug mund të rrezikojnë stabilitetin në Maqedoni. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd, Ratko Mladić do të arrestohet deri në fund të këtij viti, ka thënë për Associated Press Rasim Ljajić, zyrtari i qeverisë serbe i ngarkuar për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Ljajić ka thënë se optimizmi i tij bazohet në provat e reja dhe përmirësimin e bashkëpunimit mes shërbimeve serbe të sigurisë. Mladić akuzohet për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-95. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka filluar turneun e saj në Lindjen e Mesme dhe në Evropë. Synimi i turit diplomatik është përmirësimi i marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me aleatët në këto rajone. Të hënën në Egjipt, Clinton do të ndjejë konferencën e donatorëve për ndërtimin e rripit të Gazës. Nga mesjava ajo do të takohet me homologët e saj të vendeve anëtare të NATO-s në Bruxelles, kurse në Gjenevë Clinton do të zhvillojë takimin e parë me shefin e diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Bruxelles, udhëheqësit e Bashkimit Evropian diskutojnë sot mbi krizën ekonomike. Presidenti francez Sarkozy, mbështetur nga kryeministri italian Berlusconi, tha se do të kërkojë masa të përbashkëta evropiane për mbrojtjen e ekonomisë lokale, nëse Shtetet e Bashkuara e bëjnë të njëjtën gjë. Kryeministri hungarist tha se mund të vendoset një perde e hekurt ekonomike, nëse liderët e BE-s nuk arrin të mbrojnë anëtarët më të dobta. Ferenc Gyurcsány tha se kriza e kredive i ka goditur vendet lindore më të varfëra të Bashkimit Evropian. A i bëri thirje të krijohet një fond për 241 miliard dolarësh për të ndihmuar rivendosjen e besimit dhe likuiditetit në tregjet financiare të Evropës lindore. Por kryeministri Çekis Mirek Topolanek, vendit të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s, e kundështoi propozimin. Nuk mendoj se Evropa lindore është rajon special dhe nuk besoj se duhet të veçohen disa vende të BE-s. Do ta mbështes ndihmën për të gjitha vendet e BE-s të cilat kanë nevojë, e jo vetëm për Evropën lindore, tha Topolanek. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown synon të arrijë me presidentin amerikan Barack Obama një marrëveshje globale të re që do të ndihmonte rimëkëmbjen e ekonomisë botërore. Brown dhe Obama takohen të martë në shtëpinë e Bardh. Nuk besoj se ka ndonjë sfidë aq të madhe që mund të mos të i kalohet nga Amerika, Britania dhe bota nëse punojmë së bashku, tha Brown. Më 2 prill Brown do të jetë mikpritës i takimit të G20-s ku do diskutohet kriza globale. Mosk, Rusia nuk do të vuaj pasoja dramatike si rezultat i krizës globale ekonomike, ka thënë presidenti Dmitri Medvedev. Rusia aktualisht po përballet me rënjen më të madhe ekonomike që nga kriza financiare e vitit 1998. Thellimi i krizës ekonomike paraqet sfidë të vërtetë për pushtetin e Medvedevit dhe kryeministrit Putin. Komentet e Medvedevit për mediat spanjolle janë bërë në ditën kur rusët votojnë në zgjedhjet vendore dhe rajonale. Kabul, politikan afgan akuzuan presidentin Hamid Karzai se po përpiqet të sabotojë zgjedhjet presidenciale në vend, duke u përpjekur që ato të mbahen shumë më herët se 20 gushti. Opozita thot se për shkak të problemeve të sigurisë dhe atyre logjistike e financiare, zgjedhjet nuk mund të mbahen në pranverë, siç thot Karzai. Seul, presidenti Koreas së Jugut ka kërkuar nga Korea e Veriut të heqë dorë nga planet për prodhimin e armëve të shkatrimit në masë dhe të rikthehet bisedimeve me Seulin. Korea e Veriut i ka rritur tensionet rajonale javëve të fundit me provat e raketave me rreze të gjatë veprimit të cilat preknin edhe territorin e Alaskës në Shtetet e Bashkuara. Hag, filloi sot aktivitetin në Hag gjykata speciale e Kombeve të Bashkuara, e cila do të gjykojë të dyshuarit për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri. Prokurori Daniel Bellamer tha se do t'i kërkojë Libanit t'i dorëzojë katër generalet e arrestuar për vrasjen e Haririt. Të katërt ata kanë qenë komandant në forcat e sigurisë prosiriane të asaj kohe. Hariri u vra më 14 shkurt të vitit 2005. Bari, Italia i ka kthyer në pronësi të Rusisë një kishë ortodokse si gjest i vullnetit të mirë ndaj Moskës dhe besimit ortodoks. Presidenti Dmitri Medvedev udhtoi në qytetin Bari për të marrë pjesë në ceremoninë e pranim dorëzimit, e cila synon të jap shtys lidhjeve mes dy vendeve, si dhe të zbut raportet ndërmjet kishës katolike dhe kishës ortodokse të Rusisë. Kisha e Shën Nikollës ishte ndërtuar në fillim të shekullit 20 për pelegrinët, të cilët udhtonin në Bari për t'ju lutur relikteve të Nikollës nga Myra, shejtor nga shekulli 4. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përpjekjet e UNMIK-ut për të filluar një dialog të mundshëm mes Prishtinës e Beogradit vazhdojnë. Së fundi po shihet mundësia që këto bisedime të mbahen darës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi përsërit qëndrimin e qeverisë se nuk ka bisedime për çështje politike, por kërkon nga UNMIK-u të mos i jap vetes kompetenca për të përmbyllë misionin. Opozita ndërkaq mendon se edhe bisedimet ndarase dëmtojnë Kosovën. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e UNMIK-ut kohë më parë kanë bërtetitur se nëse Prishtina zyrtare vazhdon të refuzojë bisedimet direkte me Beogradin dhe nuk shfaq vullnetin e duhur për të diskutuar rreth çështjeve teknike, BE-ja në bashkëpunim me UNMIK-un do të përpiqen që në forma të tjera të gjejnë zgjidhje për bisedime. Ata kanë deklaruar se bisedimet mund të zhvillohen edhe ndarazi, por zëvendëskryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se institucionet e vendit do të jenë të kujdesshme në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, siç shprehet ai, gjithmonë duke respektuar suverenitetin e vendit.
Po ne do të jemi të kujdesshëm në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, natyrisht edhe me kërkesat që mund të vinë nga bashkësia ndërkombëtare, po ashtu do të jemi të kujdesshëm për zhvillimin e raporteve rajonale dhe atyre me qëllim të integrimit evropian. Ajo çka do të them është se nuk mund të ketë perceptim që mund diskutohet për statusin juridik dhe politik të Kosovës, për organizimin e brendshëm, por për çështje me interes të dy popujve dhe dy vendeve, por gjithmonë duke marrë parasysh që ndërmjetësues apo lehtësues duhet të jenë SBA dhe Unioni Evropian.
Zoti Kuçi me tej ka thënë se UNMIK-u në këtë kohë nuk mund të marrë një mandat të ri, pasi që gjërat kanë ndryshuar, thot ai.
Por çka duhet të themi është se UNMIK-u nuk ka nevojë për një mandat të ri dhe nuk ka nevojë që të ngarkohet me aktivitete që do t'ia zgjatin jetën. Përkundërzi, UNMIK-u është në fazën finale të përfundimit të këtij misioni dhe mendoj që ashtu duhet edhe të jetë. Në anën tjetër, partner për ne gjithmonë do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian, dhe mbi bazën atij partneri ne do të zhvillojmë çdo gjë që shohim që në interes të vendit tonë, të rajonit, po dhe të integrimeve euroatlantike. Në radhë të parë po them duhet të shërohet perceptimi për ato bisedime, nuk mund të jetë perceptim që po diskutohet jo në nivel të barabartë, po diskutohet për temat e cilat prekin statusin juridik dhe politik të Kosovës.
Nga ana tjetër, Besnik Tahiri, antar i kryesisë së Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se çfarëdo bisedime që mund të zhvillohen në mes të Beogradit dhe Prishtinës e që nuk do të jenë në nivelin e barabartë si dy shtete, Kosova do të jetë humbse. Ai madje edhe bisedimet e mundshme ndarazi i konsideron si të rrezikshme.
Bisedimet ndaraz nënkupton që dikush merr rol të cilin nuk e ka në emër të Kosovës, se kjo e dëmton Kosovën. Në këtë rast mendoj se kjo është shumë kontraproduktive dhe për këtë arsye qeveria e Kosovës duhet të krijojë një strategji të çasjes së shteteve fqinje dhe në këtë rast edhe të bisedave apo të dialogut për çështje që ndërlidhen mes Kosovës dhe Serbisë.
Analist për çështje politike në Kosovë kanë thënë se pasi që përfaqësuesi special i organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë Lamberto Zanier nga leadershipi kosovar është i padëshirueshëm për të pasur çfarëdo roli në relacionin Prishtinë-Beograd, duket që tash etutje e gjithë procesi për bisedime teknike mund të lidhet me dy përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian në Beograd dhe Prishtinë, Sorensen dhe Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se pakënaqësitë e ish-pjesëtarëve të TMK-s janë duke u zgjedhur në mënyrë institucionale. Ata po ashtu bëjnë të ditur se është në rritje numri i serbëve kosovar të cilët po aplikojnë për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë filluar të tregojnë interesim më të madh për të qenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës. Kështu njoftojnë zyrtarët e Ministrisë së FSK-s, të cilët e quajnë pozitiv trendin e aplikimit të serbëve kosovarë në këtë mekanizëm të sigurisë. Themelimi i forcës së sigurisë së Kosovës ishte përcjellë me reagime të ashpra të Beogradit zyrtar, si dhe kishte shkaktuar tek serbët e pjesës veriore të Kosovës një varg protestash, të cilat u zhvilluan si shenjë kundërshtimi ndaj formimit të këtij mekanizmi. Madje përfaqësues të shtetit serb ishin zotuar se do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të penguar pjesëmarrjen e serbëve në forcën e sigurisë së Kosovës, të cilën ata e kanë quajtur të papranueshme. Mirpo, përfaqësuesi i zyrës për marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë Ibrahim Shala njofton se për dallim nga muaji janar, ku sipas tij interesimi i serbëve kosovar për të aplikuar në FSK ishte më i zbehur, tani situata duket ndryshe.
Gjendja reale është se nga ISTMK-ja në FSK janë paraqitë 6 pjesëtorë, ndërsa nga grupi i dytë i rekrutimit nga pjesa civile që kanë aplikuar faktion nga rekrutimi janë paraqit po ashtu edhe 6 pjesëtorë tjerë civil.
Pjesëmarrja e serbëve në FSK cilësohet si hapteje i nevojshëm dhe nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të presidentit Ahtisari, plan ky i cili parashëh një përbërje multietnike të kësaj force. Kështu, ligji për FSK-n parashëh që 10% e pjesëtarëve të kësaj force të jenë nga komunitetet pakic. Zëdhënësi i ICO-s Andy McAfee thotë se ndonë se kjo zyre nuk është drejt për drejt e përfshirë në procesin e themelimit të FSK-s, megjithatë ajo inkurajon pjesëmarrjen e serbëve kosovarë në këtë institucion.
The ICO is not directly involved in the stand-up of the Kosovo Security Forces.
Zyra civile ndërkombëtare nuk është përfshirë në mënyrë direkte në themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Qëllimi ynë është që të ndihmojmë Kosovën të zhvillohet si shtet multietnik dhe demokratik. Por është e rëndësishme që forca e sigurisë së Kosovës të jetë hapur për të gjithë njerëzit e Kosovës dhe se anëtarët e secilit komunitet të kenë mundësi të luajnë rolin e tyre në ato institucione, tha McGaffey. Forca e sigurisë së Kosovës u aktivizua me datën 21 janar të këtij viti, gjë të cilës i parapriu procesi i shuarjes së trupave mbrojtëse të Kosovës. Sipas planit, forca e sigurisë së Kosovës do të ketë 2500 pjesëtarë të armatosur lehtë me 800 rezervistë, ndërkohë vetëm 1500 ish pjesëtarë të TMK-s do të kenë mundësi të kalojnë në FSK, ndërsa afro 2000 pjesëtarë të tjerë të FSK-s do të rekrutohen nga pjesa tjetër e shoqërisë. Këto kritere kishin nxitur reagime edhe te ish pjesëtarët të TMK-s, të cilët e kanë quajtur të padrejtë vendimin e qeverisë për përbërjen e kësaj strukture, e cila sipas tyre po lë të papunë një numër të konsiderueshëm të njerëzve. Përfaqësuesi nga Ministria e FSK-s Ibrahim Shala vlerëson se në të ardhmen do të mund të shmangen protesta apo incidente të tjera që kishin ardhur si pasojë pagnacive të ish pjesëtarëve të TMK-s.
Mendoj se aty është gjetë një zgjidhje institucionale dhe mendoj se ky problem tashmë ka marrë një drejtim të pozitiv të zgjidhjes me angazhimet edhe me kapacitetet që kanë treguar jo vetëm qeveria, ministria, por edhe NATO edhe KFOR.
Trupat e NATO-s në Kosovë përgjegjëse për trajnimin e FSK-s në fillim të këtij muaji kanë filluar stërvitjet me rreth 300 pjesëtarë të këtij mekanizmi, të cilat parashihet të zgjasin 9 javë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pavarësisht se kanë kaluar 10 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, fushat e minuara apo mjetet shpërthyese ende paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve. Sezoni i ri i pastrimit të terreneve nga mjetet e pashpërthyera do të fillojë në prill të këtij viti. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në për shumë vise të Kosovës, mina dhe mjetet e tjera shpërthyese ende paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve. Policia e Kosovës u bën thirrje atyre që të kenë kujdes dhe të raportojnë tek organet kompetente sa herë që hasin ndonjë objekt të dyshim. Zëdhënësi Forcës së Sigurisë së Kosovës, Enver Dugolli, thotë se që nga pas lufta janë pastruar mbi 6 milion metra katror fusha të minuara, por që mbetet ende një numër i madh i këtyre hapësirave ku dyshohet se ushtria serbe i ketë vendosur.
Forca e Sigurisë së Kosovës e ka kompaninë e deminimit që numëron 127 pjesëtarë. Besohet se dikun ka fundi prillit kjo kompani të vetë në aksion dhe tjetë operacionale.
Tani pas që aktivizimit të trupave mbrojtëse të Kosovës, ata të cilët do të merë me shmimimin e mjetëve të pashpërthyera, është Forca e Sigurisë së Kosovës. Përfaqësuesit e FSK-s thonë se krijuan një grup rinj numri të konsiderueshëm të personave të cilët do të merren me këtë çështje.
Deri tani janë gjetë dikun rreth 5000 mjete shpërthyese, që nënkupton mina anti-tanks, mina anti-njeri, kaset bomba dhe mjet tjera të pashpërtyra.
Ata thonë se krahasuar me kushtet, rrethanat si dhe mjetet që disponojnë, është arritur një punë shumë e madhe në identifikimin e fushave në lëndët plasëse dhe mjetet të pashpërtyra të luftës. Policia e Kosovës në anën tjetër tregon se krahasuar me vitet e kaluara, numri i rasteve të raportuar për këtë problematik është në rënje. Megjithatë, vdekjet dhe lëndimet e shkaktuara nga mjetet e pashpërthyera dhe minat toksore mbesin një problem i vazhdueshëm për qytetarët. Zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka thotë se minat toksore po përbëjnë një pengesë dhe po shkaktojnë panik në popullsinë civile.
Vendet më të rrezikuara janë sidomos fshatrat e Brezit Kufitar me Shqiprinë edhe me Serbinë, mirëpo ka edhe zona të brendshme, fshatra të caktuara në të cilat dyshohet se mund të ketë mina.
Plagët e luftës, qytetarët e Kosovës janë duke i përjetuar edhe pas 10 viteve të përfundimit të luftës, meqenëse nga minat dhe mjetet e pashpërthyera kanë humbur jetën mbi 113 veta, ndërsa janë lënduar më së 470 veta.
Ne ju bëjmë apel gjithë shtetarëve që në qoftë se hasin në mjete shpërthyese, të mos tentojnë të largojnë vetë ato, të mos i prekin, të mos përdorin edhe telefonat mobil në afërsi të vendeve ku gjenden këto mjete shpërthyese, mirë po të kontaktohen autoritetet policore.
Ndryshe që nga mbarimi i luftës, krahas punës që KFOR-i dhe ish-trupa ndrojse të Kosovës kanë bërë për pastrimin e terrenit nga mina dhe mjetet e tjera shpërthyese, në Kosovë janë organizuar edhe programe të ndryshme për vetëdijesimin e njerëzve, për rrezikun që paraqesin këto mjete plasëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Perceptimi i ekspertëve të ekonomisë është se nëse jo përmes politikës, atëherë përmes zhvillimit ekonomik mund të arrihet më lehtë integrimi i pakicës serbe në shoqërinë kosovare. Por sa e konsiderojnë të mundur serbët e Kosovës integrimin e tyre në shoqërinë kosovare përmes zhvillimit ekonomik? Hall City sjell Albana Isufi.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës sipas ekspertëve të ekonomisë do të mund të ndihmonte integrimin e pakicës serbe. Serbët në Kosovë në mas të madhe bojkotojnë institucionet e Kosovës dhe mbajnë sy të kthyer ka Beogradi zyrtar. Eksperti për çështje të ekonomisë Musa Limane konsideron se meqë politika nuk ka mundur të integrojë serbët, do jetë ekonomia ajo që do e thotë fjalën e saj.
Zhvillimi ekonomik, ngritja e standardit jetësor, gjithsesi do të jetë çelësi kryesor dhe lufta kryesore ku serbët do thotë do të jenë lojal ndaj qeverisë Kosovës dhe sigurisht nuk do ta ndiqojnë Beogradin për arsye se do ta kenë mirë, do të kenë një standard mirë punësimi të tjera, prandaj kjo do të jetë edhe zgjidhja kryesore.
Kosova ka një papunësi prej mbi 40%, ndërsa shkalla e varfërisë është 45%, ajo ekstreme 18%. Nga këto probleme nuk kursehen as pjestarët e komunitetit serb. Musa Limane konsideron se nga rkesat politike që aktualisht ka komunitetit serb do të largoheshin, po që se qeveria do siguron të vendet të mira pune.
Edhe minoritetet, jeve të minoritetit serb, po të gjitha minoritetet të cilët jetojnë në Kosovë, ato do të adaptohen dhe do të jenë lojal nda institucionet tonë, sepse njeri është i tirë, në qëtë se ka standardin e mirë, nuk ka problem në atë aspektin social, ati nuk i pengon kush është në kry, është institucionet apo në cilin vend gjindet.
Por vetë ata që thonë si janë përfaqësues të serbëve të Kosovës nuk janë shumë të bindur në integrimin përmes zhvillimit ekonomik. Dragan Velliç nga Këshilli Nacional Serb thotë se serbëve pikë së pari u duhet mbrojtje institucionale. Ekonomia është shumë e rëndësishme për integrim, por para kësaj duhet dërtuar sistemi institucional që i garanton të drejtat pra mbrojtje institucionale për serbët, pohon Velliç për të shtuar se pas kësaj garance mund të merret parasysh edhe integrimi përmes ekonomisë.
Ako bi se krenulo drugim putim, znači putim u kome që se ta institucionale.
Nëse shkohet rrugëve tjera, pra që të sigurohet mbrojtja institucionale ku serbët mund të shohin perspektivën, atëherë mund të flitet edhe për integrimin ekonomik dhe në këtë mënyrë do kishte edhe relaksim të raporteve mes komuniteteve, tha Velliç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është jo efikas, vlerësojnë qytetarët e Prishtinës sipas të cilëve pasqyrë për këtë është mos luftimi i krimit, zvarritja në zgjidhjen e lëndëve gjyqësore, si dhe varësia e gjykatave në vendimmarrje. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mos efikasiteti i sistemit të drejtësisë në Kosovë po vazhdon tash e disa vite, ndërka që shteti duhet që me këmbgulje të angazhohet që kjo gjendje të ndryshojë në mënyrë që kriminaliteti të luftohet, si dhe të krijohet një gjyqësor i qëndrueshëm. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehen të pakënaqur me gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë. Mohamed Raci e quan gjyqësinë në Kosovë jo efikase dhe jo të lirë në marrjen e vendimeve.
Për momentin më merr mend se nuk është efikas. Gjyqësi nuk funksionon ashtu siç duhet, edhe siç është i mirë fill për një shtet që duhet me kont demokratik. Deri më tash ti, e tash do të jem, nëse kanë përkrohen nga institucionet tona, nëse kanë nga qeveria, ju ndihmu me qenë të lirë ata në vendimet e tyre, e jo për shembull me imponuate çka më bën, ka pas edhe ndoshta edhe ka edhe kërcënime, edhe njerëz nuk mund të jenë drejt për shembull, edhe nuk vinë ata të meritor që duhet vinë aty, sepse mund punon, nëse së i lira, nëse së mund bërvendime, drejta.
Hidajete Hoxha thekson se efikasiteti gjyqësis në Kosovë është i nivelit të ullët, ndërka që në pjesën verjore, si shtot, ajo nuk ekziston fare.
Nuk është fare efikas, sepse nuk po e luftojnë krimin. Gjykatat po ashtu nuk po punojnë, sidomos në atë pjesën verjore të Mitrovicës që peqim në pjesën verjore, kështu që nuk po më duket nuk janë as efikase. Edhe ata vetë po thonë që ka shumë lëndë, që ende nuk i kanë marrë, as nuk i kanë shpëtuar ato.
Shpend Shala thot se korrupsioni ka depërtuar brenda gjyqësorit dhe kjo sipas tij shkakton stagnim në zhvillimin e sistemit të drejtësisë.
Deri më tash drejtësia nuk ka funksionon fare. Ligjën ekziston, shteti ekziston, po poshtet nuk ka. Kështu që korruptohen njerëzit, nuk i zbulojnë, e din fort mirë, edhe nuk i qesin shesh. Edhe në gjyqësi nuk i qesin shesh. Një lëndë për shembull 10 vjet. Domethënë o janë të korruptuar në nivel shumë të lartë. Inshallah marrin masa tash masi ka hyrë Eulexi, po dhe për ty nuk po i dokumentit sa.
Në gjashëm, thot edhe Halit Vishi.
Prokuroria nuk i nis dieke, gjykata i prolongojnë me kona dhe në fond jesin pa zgjidhje. X raste ka, mendoj plotësisht që janë jo efikase. Unë mendoj që është shansi i fundit që diçka më bë mirë, sepse Eulexi me stafin e vet që ka ardhur me sistemin e drejtësisë, unë mendoj nëse edhe tash nuk ndrohet, atëherë s'di kur ka më bë mirë.
Ndërkaq Salik Ilmendi thekson.
Në një shoqëri që del nga konflikti, ka ma shumë kërkesa se sa që mujnë edhe gjykatësit me i përpunu. Mendoj, mendimi im është, me që tash gjenja është stabilizu, edhe kërkesat për këto konteste do t'jonë ma dvogla, po edhe numri gjykatëve besoj që i dështohet. Tash shpejt ka edhe emrime gjykatëve, kompetencat ju kthehen ma shumë. Unë besoj që sistemi gjyqësori i Kosovës është në rrugë mirë të konsolidohet dhe ta luaj rolin e vetë një shoqërie demokratike, si kudo në Evropë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Problemet ndëretnike në shkollën e mesme në Strug mund të rrezikojnë stabilitetin në Maqedoni, thot analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar zhvillimet në këtë qytet që kanë marrë për masa shqetësuese, pas kërkesës së prindërve të nxënësve maqedonas që të mësojnë në turne të ndara etnike. Bilalli thot se pas këtij problemi qëndrojnë struktura të caktuara politike të cilat nuk i duan të mirën Maqedonisë, e cila sipas tij mund të shpëtojë vetëm nëse arrin të integrohet në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndëretnike në Strug tashmë një kohë të gjatë mbeten të acaruara për shkak të ndarjes në baza etnike të nxënësve në këtë qytet. Në zgjidhjen e këtij problemi janë kyçër edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, por sipas analistit politik Mersel Bilalli, kyçja e përfaqësuesve të jashtëm nuk është e nevojshme, pasi për zgjidhjen e këtij problemi nevojitet vullnet politik, pasi sipas tij politika edhe e ka krijuar këtë problem.
Nëse dëshironi që atë gjithëherë ta mbani si çështje rezerve, që nevojitet për të mbulu zbrastinat e rezultateve politike, është tjetër çështje. Fundja e fundit Struga është një fenomen historik, njerëz pjesën që se kanë mund të mësojnë bashkërisht para 5 vjetëve, 10 vjetëve, pse nuk munden tash.
Ndarja etnike në zënësve në Strug është arsyetuar me incidente që kanë dodhër mes në zënësve Shqiptar dhe Macedonas dhe për të shmangur ato strukturat të caktuarat të Ministrisë Arsimit dhe të Drejtorisë Shkollës kanë vendosur që në zënësit të ndaj në turnë etnike. Por Zoti Bilali thotë se një arsyetim i tillë është banal pasi incidentet janë marginale dhe në përqindje shumë më të vogël se incidentet që mund të ndodhen mes vetë në zonave shqiptare. Duke komentuar një deklaratë të kryeministrit Gruevski se zgjidhja e problemit është tepër e vështirë, edhe pse ai personalisht është që nxënësit të mësojnë në turne të përzierë etnike, Mersel Bilali u përgjigj.
Mendoj se është fjala për një deklaratë manipuluese politike me pasoja jashtëzakonisht dëmshme politike dhe me siguri personat që kanë përgjegjësi për atë që menaxhojnë një popullat nuk do të kishin vepruar në situatë të një koncepti normal politik. Megjithatë kjo është edhe një indikacion serioz se do kush realisht qëndron pas këtyre incidenteve dhe kështu që fëmijët janë vetëm objekt manipulimi këtë drejtim.
Mosgjidhja e këtij problemi sipas vlerësimeve të ndryshme mund të bartet edhe në sfera tjera, pasi ekziston rreziku që të rënohet gjithajo që është ndërtuar që nga arritja e marrëveshjes së orit, e cila konsiderohet edhe si dokument shumë i rëndësishëm për pajtimin e dy komuniteteve pas luftës së vitit 2001. Zoti Bilali mendon se pushteti si asnjëherë më parë tani duhet të përqendrohet në sferën e integrimeve, si shansi i vetëm i shpëtimit të vendit nga ndarjet e mëtej me etnike.
Politika ditore me gabimet kruciale të cilët është duke i bërë mund të shemë atë cila është ndërtuar një kohë gjatë. Në basi shtyllat kryesore të një bashkësiet përbashkët të Shqiptarve dhe Macedonasve, rrenë parë. Mendoj të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, janë shtyllat e euroatlantizmit. Qëse këto dy shtylla shembet, unë mendoj se atëherë realisht shembet baza kryesore e ekzistimit të shtetit Maqedoni.
Bilali dhe disa intelektual, analistë, gazetarë të tjerë tashmë një kohë kanë filluar të mbajnë tribuna nëpër qytetet e Maqedonisë për të vendosur dialogun me qytetarët dhe për t'i njoftuar ata me siç thuhet pasojat që do t'i ketë vendin nga politika e nacional romantizmi që po udhëhiqet nga qeveria aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Ekspertët në Maqedoni thonë se paralajmërimet e Bashkimit Evropian se për shkak të krizës ekonomike globale, vendet e Ballkanit duhet të presin për të bërë anëtare të kësaj organizate, është sinjal negativ për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sipas ekspertëve, mos mbajtja e zgjedhjeve në mënyrë demokratike e korrekte, si dhe mos zgjidhja e çështjes së emrit, e vështirësojnë ecjen e Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Deklaratat pesimiste që vijnë nga Bashkimi Evropian, i cili i ballafaquar me krizën ekonomike globale, paralajmëron se në radhët e tij, gjithnjë më pak ka entuziazëm për zgjerimin e mëtej me vendet e Ballkanit, por edhe paralajmërimi se këtë vit nuk do të ketë heqje të vizave për këto vende, ekspertët i komentojnë si mjaft të pavolitshme për rajonin. Profesori universitar Ulber Sela thotë se procesi antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian është i bllokuar për shkak se vitin e kaluar Maqedonia dëshmoi se nuk posedon demokraci të zhvilluar, pasi nuk organizoi zgjedhje korrekte dhe demokratike, ndërsa problemi i emrit edhe më tej e vështirëson këtë proces.
Procesi i bllokuar, prandaj që procesi të ripërtrihet drejt integrimit në BE, atë duhet që presim drejt të masën ku e gjithë sytë kritikanë evropianët që nga Maqedonia, dhe nëse qytetarët tanë, kritikanët tanë, partitë politike dhe pyshtarët të gjithë të dërgojnë se Maqedonia është e aftë, që një herë të mbajë zgjedhje fair dhe korrekte dhe demokratike, atëherë me siguri që dhe vendi do të japën dyert dhe mundi të shumë të prandërsim në strukturat euroatlantike.
Ndërsa profesori universitar Vladimir Pivovarov shprehet se mosuksesi në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian është pasojë e faktit që Maqedonia në samitin e Bukureshtit nuk arriti të bëhet antare e NATO-s, kur për shkak të kontestit me Greqinë nuk mori vitesë për antarësim, ndërsa situata është ndërlikuar pas zgjedhjeve, mbajtja të cilave në mënyrë demokratike është bërë kriter plotësues.
Pomo për mosulenstvo vo EU, ato a mora dhe përvëqno këku istit e procesi kushlenstvo vo NATO.
Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian ndodh pas antarësimit në NATO, me gjitha të fatkecish si kur e kemi futur kokën në rër dhe asesit e ecim për para përkacish të shojmë realitetin. Ndërsa Europa duhet të ketë parasysh se nuk duhet të lërë jashtë kufive të saj një rajon të krizës, sepse në të kundërtën, Ballkani do të vazhdoj të ballafaqohet me probleme, tha Pivovarov. Por profesorët universitar Ulber Sela dhe Vladimir Pivovarov megjithatë shprehin bindjen se askush nuk mund të pengojë integrimin e mëtejshëm të vendeve ballkanike në strukturat euroatlantike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.